กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านยอนบทที่1พระวาทะบังเกิดเป็นมนุษย์ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์แต่โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดายอนได้เป็นพยานให้แก่พระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วคำพยานของยอนผู้ให้บัพติศมานี่เป็นคำพยานของยอนคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านได้ยอมรับท่านมิได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์เขาทั้งหลายจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือและท่านตอบว่ามิได้คนเหล่านั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครขอให้เราได้รับคำตอบเพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามาท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ฝ่ายผู้ที่พวกฟาริสีส่งไปนั้นเขาเหล่านั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอเรียหรือผู้เผยพระวจนะนั้นแล้วทำไมท่านจึงทำพิธีบัพติศมายอนได้ตอบเขาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละมาภายหลังข้าพเจ้าแม้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีฟากแม่น้ำจอแดนข้างตะวันออกอันเป็นที่ซึ่งยอนกำลังให้บัพติศมาอยู่จงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าวันรุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ำและยอนกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกพิราบเสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสถิตบนพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละ เป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าสาวกพวกแรกรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอห์นกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านพูดเช่นนี้เขาจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงเหลียวกลับมาและเห็นเขาตามพระองค์ไปจึงตรัสถามเขาว่าท่านหาอะไรและเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงพำนักและวันนั้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณ4 โมงเย็นแล้วคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอห์นพูดและได้ติดตามพระองค์ไปนั้นคืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรแล้วอันดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์อันดรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาและจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนสินะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาทรงเรียกฟิลิปและนาธานาเอลรุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีพระองค์ทรงพบฟิลิปจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาฟิลิปมาจากเบสไซดาเมืองของอันดรูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติและที่พวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟนาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูเถิดพระเยซูทรงเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรัสถึงเรื่องของตัวเขาว่าดูเถิดชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจึงเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกและพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์บทที่2งานสมรสที่หมู่บ้านคานาวันที่3มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดเวลาของข้าพเจ้ายังไม่มาถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่น6 ใบตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิวจุน้ำโอ่งละ4-5 ถังพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดและเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพจิ้มน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซูทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระองค์ก็เสด็จต่อไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับมารดาและน้องชายและสาวกของพระองค์และอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วัน ทรงชำระพระวิหารเทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินที่กำลังแลกเงินอยู่พระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและคว่ำโต๊ะของคนรับแลกเงินและพระองค์ตรัสแก่บรรดาคนขายนกพิราบว่าจงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขายพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงนิมิตอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นใน3วันพวกยิวจึงทูลว่าพระวิหารนี้เขาสร้างถึง46ปีจึงสำเร็จและท่านจะยกขึ้นใหม่ใน3วันหรือแต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสดังนี้และเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูได้ตรัสแล้วนั้นพระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนเมื่อพระองค์ประทับณกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกามีคนเป็นอันมากได้วางใจในพระนามของพระองค์เมื่อเขาได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำแต่พระเยซูไม่ได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมวลมนุษย์และสำหรับพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์บทที่3พระเยซูกับนิโคเดมัสมีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอลและท่านยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราได้เห็นแต่ท่านทั้งหลายหาได้รับคำพยานของเราไม่ถ้าเราบอกท่านทั้งหลายถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไรไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารชั้นใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นชั้นนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว แต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏแต่ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นได้กระทำโดยพึ่งพระเจ้าพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้นยูเดียกับสาวกของพระองค์และทรงประทับที่นั่นกับเขาและทรงให้บัพติศมายอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่อายโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำมากและผู้คนก็พากันมารับบัพติศมาเพราะยอห์นยังไม่ติดคุกเกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างสาวกของยอห์นและยิวผู้หนึ่งเรื่องการชำระมลทินสาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่นะท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและผู้คนต่างก็พากันไปหาท่านยอห์นตอบว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวสหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงผู้ซึ่งเสด็จมาจากสวรรค์พระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและพูดตามอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเห็นและทรงสดับแต่ไม่มีผู้ใดรับคำพยานของพระองค์ผู้ที่รับคำพยานของพระองค์ก็ประทับตราลงว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาบทที่4พระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำทำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามานี่เถิดนางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มีเพราะเจ้าได้มีผัว5คนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าตำบลที่ควรนมัสการนั้นคือเยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระมาซีฮาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้นขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนางหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอารามถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสั่งสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริงคือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขาชาวสมาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงผู้นั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้ทำฉะนั้นเมื่อชาวสมาเรียมาถึงพระองค์เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขาและพระองค์ก็ประทับที่นั่น2วันและคนอื่นเป็นจำนวนมากได้วางใจเพราะพระดำรัสของพระองค์เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นมิใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงพระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการคนหนึ่งครั้นล่วงไป2วันพระองค์ก็เสด็จออกจากที่นั่นไปยังแคว้นกาลิลีเพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานว่าผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้รับเกียรติในเมืองของตนฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีได้ต้อนรับพระองค์เพราะเขาได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในเทศกาลณกรุงเยรูซาเล็มเพราะเขาทั้งหลายก็ได้ไปในเทศกาลนั้นด้วยฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีอีกอันเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้น้ำกลายเป็นเหล้าองุ่นและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีข้าราชการคนหนึ่งบุตรชายของท่านป่วยหนักเมื่อท่านได้ทราบข่าวว่าพระเยซูได้เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปรักษาบุตรของตนเพราะบุตรจวนจะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อข้าราชการผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิด บุตรของท่านจะไม่ตายข้าราชการผู้นั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับท่านจึงทูลลาไปขณะที่ท่านกลับไปนั้นพวกบ่าวของท่านได้มาพบและเรียนท่านว่าบุตรของท่านหายแล้วท่านจึงถามถึงเวลาที่บุตรค่อยทุเลาขึ้นนั้นและพวกบ่าวก็เรียนท่านว่าไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าชั่วโมงนั้นเป็นเวลาที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่าบุตรของท่านจะไม่ตายและท่านเองก็เชื่อพร้อมทั้งครัวเรือนของท่านด้วยนี่เป็นหมายสำคัญที่สองซึ่งพระเยซูทรงกระทำเมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลีบทที่5การรักษาโรคที่สระน้ำหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิวและพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่งภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่าเบสซาธาเป็นที่ซึ่งมีศาลา5หลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นอันมากคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปวันนั้นเป็นวันสะบาโตดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันสะบาโตที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติคนนั้นจึงตอบเขาเหล่านั้นว่าท่านที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สั่งข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดเขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่าคนที่สั่งเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดนั้นเป็นผู้ใดคนที่ได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเพราะพระเยซูเสด็จหลบไปแล้วเนื่องจากขณะนั้นมีคนอยู่ที่นั่นเป็นอันมากภายหลังพระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่านี่น่ะเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้าชายคนนั้นก็ได้ออกไปบอกพวกยิวว่าท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั้นคือพระเยซูเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นในวันสะบาโตแต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ทำด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวยิ่งแสวงโอกาสที่จะฆ่าพระองค์มิใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับพระเจ้าอำนาจหน้าที่ของพระบุตรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งท่านทั้งหลายจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตชั้นใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทำเหมือนกันชั้นนั้นเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิตเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้นและได้ทรงประทานให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาบรรดาพยานของพระเยซูเราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็ไม่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้แก่เราและเรารู้ว่าคำพยานที่พระองค์ทรงเป็นพยานให้แก่เรานั้นเป็นความจริงท่านทั้งหลายได้ใช้คนไปหายอนและยอนก็ได้เป็นพยานให้แก่ความจริงมิใช่ว่าคำพยานซึ่งเราได้รับนั้นมาจากมนุษย์แต่ที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวยและท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมยินดีชั่วขณะหนึ่งในความสว่างของยอนนั้นแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอนเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จงานนี้แหละที่เรากำลังทำอยู่เป็นพยานให้แก่เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานให้แก่เราท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านทั้งหลายไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้วางใจในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่คอยรับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าท่านไม่มีความรักพระเจ้าในตัวท่านเราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเองและไม่ได้แสวงหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรอย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทั้งหลายต่อพระบิดามีผู้ฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ซึ่งท่านทั้งหลายหวังใจอยู่ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสท่านทั้งหลายก็คงจะเชื่อเราเพราะโมเสสได้เขียนกล่าวถึงเราแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคำของเราอย่างไรได้บทที่6การเลี้ยงคน 5,000 หลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จไปข้ามทะเลสาบกาลิลีคือทะเลทิเบเรียสคนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปเพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อบรรดาคนป่วยพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวแล้วพระเยซูทรงเงยพระพักทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าทำอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทำประการใดฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่า200เหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กละน้อยสาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารี5อันกับปลา2ตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้พระเยซูตรัสว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้นเมื่อโมทนาพระคุณแล้วก็ทรงแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนาเมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นเขาจึงเก็บเศษขนมบารี5อันซึ่งเหลือจากที่คนทั้งหลายได้กินแล้วนั้นใส่กระบุงได้12กระบุงเต็มเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นหมายสำคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเขาก็พูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้น ที่ทรงกำหนดให้มาในโลกเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลำพังพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลสาบพอค่ำลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ไปที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปอร์นาอุมมืดแล้วแต่พระเยซูก็ยังไม่ได้เสด็จไปถึงเขาทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้าเมื่อเขาทั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรเขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือเขาต่างก็ตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เราเองแหละอย่ากลัวเลยดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดีแล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นประชาชนตามหาพระเยซูวันรุ่งขึ้นคนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างโน้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลำเดียวและเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จลงเรือลำนั้นไปกับเหล่าสาวกเหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลำพังเท่านั้นแต่ก็มีเรือลำอื่นมาจากทิเบเรียสผ่านมาใกล้ตำบลที่เขาได้กินขนมปังหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขอบพระคุณแล้วเหตุฉะนั้นเมื่อประชาชนเห็นว่าพระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอุมพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตครั้นเขาได้พบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างโน้นแล้วเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าท่านมาที่นี่เมื่อไหร่พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะกระทำหมายสำคัญอะไรเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะเห็นและวางใจในท่านท่านจะกระทำอะไรบ้างบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารตามที่มีคำเขียนไว้ว่าท่านได้ให้เขากินอาหารจากสวรรค์พระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็ไม่เชื่อสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรามิให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุดเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายพวกยิวจึงซุบซิบกันเรื่องพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่าเราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์เขาทั้งหลายว่าคนนี้เป็นเยซูลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อแม่ของเขาเราก็รู้จักเหตุใดคนนี้จึงพูดว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์พระเยซูตรัสตอบเขาเหล่านั้นว่าอย่าซุบซิบกันเลยไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาแล้วเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายมีคำเขียนไว้ในคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนเขาทุกคนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเรา ไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดานอกจากท่านที่มาจากพระเจ้าท่านนั้นแหละได้เห็นพระบิดาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารและสิ้นชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้บริโภคแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดบริโภคอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราแล้วพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่าผู้นี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราแล้วเราอยู่กับเขาพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาแล้วเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นนี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนกับอาหารที่พวกบรรพบุรุษได้กินและสิ้นชีวิตผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์คำเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุมถ้อยคำที่ให้มีชีวิตนิรันดร์เมื่อเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนักใครจะฟังได้แต่พระเยซูทรงตรหนักว่าเหล่าสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านทั้งหลายลำบากใจหรือถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้นท่านจะว่าอย่างไรจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อพระองค์และเป็นผู้ใดที่จะอายัดพระองค์ไว้และพระองค์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นเราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะทรงโปรดผู้นั้นตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตรัสกับ12คนนั้นว่าท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์และข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์วิสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนมิใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่จะอายัดพระองค์ไว้คือคนหนึ่งในสาวก12คน
บทที่7พวกน้องๆของพระเยซูไม่วางใจในพระองค์หลังจากนั้นพระเยซูก็ได้เสด็จไปตามที่ต่างๆในแคว้นกาลิลีไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดียเพราะพวกยิวหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวกยิวแล้วพวกน้องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่าท่านจงออกจากที่นี่ไปยังแคว้นยูเดียเพื่อให้เหล่าสาวกของท่านได้เห็นกิจการที่ท่านกำลังกระทำอยู่เพราะว่าไม่มีผู้ใดแอบทำสิ่งใดเงียบๆเมื่อผู้นั้นอยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิดแม้พวกน้องๆของพระองค์ก็ไม่ได้วางใจในพระองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ายังไม่ถึงเวลาของเราแต่เวลาของพวกท่านมีอยู่เสมอโลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพวกท่านจงขึ้นไปในเทศกาลเถิดเราจะยังไม่ขึ้นไปในเทศกาลนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของเราเมื่อตรัสเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในแคว้นกาลิลีต่อไปพระเยซูในเทศกาลอยู่เพิง แต่เมื่อพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปในงานเทศกาลนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จตามขึ้นไปด้วยแต่ไปอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยพวกยิวมองหาพระองค์ในงานเทศกาลนั้นและถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนและประชาชนก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมากบางคนพูดว่าเขาเป็นคนดีบางคนว่าไม่ใช่เขาทำให้ประชาชนหลงผิดไปแต่ไม่มีผู้ใดกล้าพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยิวครั้นถึงวันกลางเทศกาลนั้นพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและทรงสั่งสอนพวกยิวพากันประหลาดใจและพูดว่าคนนี้จะรู้พระธรรมได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลยพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าคำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมแสวงเกียรติสำหรับตนเองแต่ผู้ที่แสวงเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมาผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอธรรมเลยโมเสสได้ให้ธรรมบัญญัติแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่หรือแต่ไม่มีผู้ใดในพวกท่านประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราทำไมคนเหล่านั้นตอบว่าท่านมีผีสิงอยู่ใครเล่าที่หาโอกาสจะฆ่าท่านพระเยซูตรัสตอบว่าเราได้ทำสิ่งหนึ่งและท่านทั้งหลายประหลาดใจในสิ่งนั้นโมเสสได้ให้ท่านทั้งหลายเข้าสุนัตมิใช่ได้มาจากโมเสสแต่มาจากบรรพบุรุษและในวันสะบาโตท่านทั้งหลายก็ยังให้คนเข้าสุนัตถ้าในวันสะบาโตคนเข้าสุนัตเพื่อมิให้ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วท่านทั้งหลายจะโกรธเราเพราะเราทำให้ชายผู้หนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตหรืออย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิดนี่หรือพระคริสต์เพราะฉะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนจึงพูดว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่เขาหาโอกาสจะฆ่าเสียนี่อย่างไรล่ะท่านกำลังพูดอยู่อย่างเปิดเผยและเขาทั้งหลายก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยพวกเจ้าหน้าที่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคริสต์แต่เรารู้ว่าคนนี้มาจากไหนเมื่อพระคริสต์เสด็จมานั้นจะไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าพระองค์มาจากไหนดังนั้นพระเยซูจึงทรงประกาศขณะที่ทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารว่าท่านทั้งหลายรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนแต่เราไม่ได้มาตามลำพังเราเองพระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงสัตย์จริงแต่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ได้ทรงใช้เรามาเขาทั้งหลายจึงหาโอกาสที่จะจับพระองค์แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์แต่มีหลายคนในหมู่ประชาชนนั้นได้วางใจในพระองค์และพูดว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมานั้นพระองค์จะทรงกระทำหมายสำคัญมากยิ่งกว่าที่ผู้นี้ได้กระทำหรือใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระเยซูเมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรื่องพระองค์อย่างนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีจึงใช้เจ้าหน้าที่ไปจับพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปอีกหน่อยแล้วจะกลับไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาท่านทั้งหลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ซึ่งเราอยู่นั้นท่านจะเข้าไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่าคนนี้จะไปไหนที่เราจะหาเขาไม่พบเขาตั้งใจจะไปหาคนที่กระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่พวกต่างชาติและสั่งสอนพวกต่างชาติหรือเขาหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าท่านทั้งหลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราและที่ซึ่งเราอยู่นั้นท่านจะเข้าไปไม่ได้แม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจ มีอำนาจมีความเห็นแตกแยกกันเมื่อประชาชนได้ฟังดังนั้นบางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นแน่คนอื่นๆก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์แต่บางคนพูดว่าพระคริสต์จะมาจากกาลิลีหรือพระคัมภีร์กล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิดและมาจากหมู่บ้านเบธเลเฮมชนบทซึ่งดาวิดเคยอยู่นั้นเหตุฉะนั้นประชาชนจึงมีความเห็นแตกแยกกันในเรื่องพระองค์บางคนใคร่จะจับพระองค์แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยเจ้าหน้าที่จึงกลับไปหาพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีและพวกนั้นกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมเจ้าจึงไม่จับเขามาเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนนั้นเลยพวกฟาริสีตอบเขาว่าพวกเจ้าถูกชักจูงให้หลงไปด้วยแล้วหรือมีผู้ใดในหมู่เจ้าหน้าที่หรือพวกฟาริสีศรัทธาในผู้นั้นหรือแต่ประชาชนหมู่นี้ที่ไม่รู้ธรรมบัญญัติก็ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้วนิโคเดมัสผู้ที่ได้มาหาพระองค์คราวก่อนนั้นและเป็นคนหนึ่งในพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่ากฎหมายของเราตัดสินคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาก่อนและรู้ว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหรือเขาทั้งหลายตอบนิโคเดมัสว่าท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือจงค้นหาดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นมาจากกาลิลีบทที่8ผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับฐานล่วงประเวณีต่างคนต่างกลับไปบ้านของตนแต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าในบริเวณพระวิหารอีกคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งและเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและเขาให้หญิงผู้นี้ยืนอยู่หน้าฝูงชนเขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตรัสตอบเขาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกแต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นเขาทั้งหลายจึงออกไปทีละคนทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่อยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยและพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพวกฟาริสีจึงกล่าวกับพระองค์ว่าท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเองคำพยานของท่านไม่เป็นความจริงพระเยซูตรัสตอบว่าแม้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็เป็นความจริงเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนแต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนท่านทั้งหลายย่อมพิพากษาตามทางโลกเราไม่ได้พิพากษาผู้ใดแต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษาการพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลำพังแต่เราพิพากษาร่วมกับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาในธรรมบัญญัติของท่านก็มีคำเขียนไว้ว่าคำพยานของสองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เราด้วยเหตุฉะนั้นเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าตัวเราก็ดีพระบิดาของเราก็ดีท่านทั้งหลายไม่รู้จักถ้าท่านรู้จักเราท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย พระเยซูตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงินเมื่อกำลังสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารแต่ไม่มีผู้ใดจับกุมพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์ที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านไปไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าเราจะจากไปและท่านทั้งหลายจะแสวงหาเราและจะตายเพราะบาปของท่านที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายจะไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือเพราะเขาพูดว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายจะไปไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะตายเพราะบาปของท่านเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะต้องตายในการบาปของตัวเขาถามพระองค์ว่าท่านคือใครเล่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแต่แรกนั้นเราก็ยังมีเรื่องอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่านแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงเป็นสัตว์จริงและสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์เรากล่าวแก่โลกเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพระองค์ตรัสกับเขาถึงเรื่องพระบิดาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไว้แล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้ก็มีคนเป็นอันมากวางใจในพระองค์สัจจะจะกระทำให้ท่านเป็นไทยพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่ศรัทธาในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลยเหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจะเป็นไทยพระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปทาสไม่ได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไปบุตรต่างหากอยู่ตลอดไปเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสียเพราะว่าท่านไม่เชื่อคำของเราเราพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นเมื่ออยู่กับพระบิดาของเราและท่านทำสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพ่อของท่านพ่อของท่านคือมารเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอกท่านถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมไม่ได้กระทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งที่บิดาของท่านทำเขาทูลพระองค์ว่าเราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีบิดาองค์เดียวคือพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาเหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดนั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคำของเราไม่ได้ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงมีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิดถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านจึงไม่เชื่อเราผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ได้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟังเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าที่เราพูดว่า ท่านเป็นชาวสมาเรียและมีผีเข้านั้นไม่จริงหรือพระเยซูตรัสตอบว่าเราไม่มีผีเข้าแต่เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและท่านลบหลู่เกียรติเราเราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้หาให้และพระองค์นั้นจะทรงพิพากษาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเราผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลยพวกยิวทูลพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าท่านมีผีเข้าอับราฮัมก็ตายไปแล้วและพวกผู้เผยพระวจนะก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกันและท่านพูดว่าถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเราผู้นั้นจะไม่ชิมความตายเลยท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเราที่ตายไปแล้วหรือพวกผู้เผยพระวจนะก็ตายไปแล้วด้วยท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นผู้ใดเล่าพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือพระบิดาของเราผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่านท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์อับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีพวกยิวก็ทูลพระองค์ว่าท่านอายุยังไม่ถึง50ปีและท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดคนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นจะขว้างพระองค์แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจากบริเวณพระวิหารบทที่9พระเยซูทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนพระเขละลงที่ดินแล้วทรงเอาพระเขละนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างโคลนออกเสียในสระซิโลอัมเถิดซิโลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็เห็นได้เพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่าคนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าใช่คนนั้นแหละคนอื่นว่าไม่ใช่แต่เขาเหมือนคนนั้นตัวเขาเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นเขาทั้งหลายจึงถามเขาว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สระซิโลอัมแล้วล้างโคลนออกเสียข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้เขาจึงถามว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบพวกฟาริสีสอบสวนเรื่องการรักษาคนตาบอดเขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตพวกฟาริสีก็ได้ถามเขาอีกว่าทำอย่างไรตาเขาจึงมองเห็นและเขาบอกคนเหล่านั้นว่าเขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโตแต่คนอื่นพูดว่าคนบาปจะทำหมายสำคัญเช่นนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะพวกยิวไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาแล้วถามว่าชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กำเนิดทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดาของชายคนนั้นตอบว่า ข้าพเจ้าทราบว่าคนนี้เป็นบุตรของข้าพเจ้าและทราบว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นใครทำให้ตาของเขาหายบอดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบจงถามเขาเถิดเขาโตแล้วเขาคงเล่าเรื่องของเขาเองได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จะต้องอเปหิผู้นั้นเสียจากธรรมศาลาเหตุฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่าเขาโตแล้วถามตัวเขาเองเถิดคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นครั้งที่สองและบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้วคนเหล่านั้นจึงถามเขาว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอดชายคนนั้นตอบเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟังทำไมท่านจึงอยากฟังอีกอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้นด้วยหรือและเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่าเองเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบว่าช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นมาจากไหนแต่ท่านผู้นั้นก็ยังได้ทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทำได้เขาทั้งหลายตอบคนนั้นว่าเองเกิดมาในการบาปทั้งนั้นและเองจะมาสอนเราหรือแล้วเขาจึงอเปหิคนนั้นเสียพระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้อเปหิคนนั้นเสียแล้วเมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรือชายคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าผู้ใดเป็นบุตรมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าเจ้าได้เห็นท่านแล้วท่านผู้นั้นเองที่กำลังพูดอยู่กับเจ้าเขาจึงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์วางใจแล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์พระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกเพื่อแก่การพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดเมื่อพวกฟาริสีที่อยู่ใกล้พระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดพวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาปแต่บัดนี้ท่านพูดว่าเรามองเห็นเหตุฉะนั้นความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่บทที่10คำอุปมาเรื่องข้อแกะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนขึ้นไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีไปจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่นคำเปรียบนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลยพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงดูแลที่ดีพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายบรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก็ไม่ได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับเจ้ามิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิที่จะรับคืนอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพระดำรัสนี้ทำให้พวกยิวแตกแยกกันอีกพวกเขาหลายคนพูดว่าเขามีผีเข้าและคลั่งไปฟังเขาทำไมพวกอื่นก็พูดว่าคำอย่างนี้ไม่เป็นคำของผู้ที่มีผีเข้าผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือพวกยิวปฏิเสธไม่รับพระเยซูขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นฤดูหนาวพระเยซูทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอนพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่าจะให้ใจเราแขวนอยู่นานสักเท่าใดถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกเราให้ชัดแจ้งเถิดพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านไม่เชื่อสิ่งซึ่งเราได้กระทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เราแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราแล้วเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตายพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราได้สำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการของพระบิดาของเราท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระทำข้อใดเล่าพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าเราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการกระทำดีแต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าในพระธรรมของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระถ้าพระธรรมนั้นเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเขาเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้ท่านทั้งหลายจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตั้งไว้และทรงใช้เข้ามาในโลกว่าท่านกล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะเราได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจในเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่ได้วางใจในเราก็จงวางใจเพราะพระราชกิจนั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกและไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอห์นให้บัพติศมาและพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์กล่าวว่ายอห์นไม่ได้ทำหมายสำคัญใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้เป็นความจริงและมีคนหลายคนที่นั่นได้วางใจในพระองค์บทที่11มรณกรรมของลาซารัสมีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเมธานีซึ่งเป็นชนบทที่มารีและมาธาพี่สาวของเธออยู่นั้นมารีผู้นี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์และเอาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะโรคนั้นพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของเธอและลาซารัสครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีก2วันหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่าเราเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกเถิด พวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่าวันหนึ่งมี12ชั่วโมงมิใช่หรือถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้วแต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่นพวกสาวกทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็คงจะหายดีพระเยซูตรัสถึงความตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาตรงๆว่าลาซารัสตายแล้วเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถิดโทมัสที่เรียกว่าแฝดจึงพูดกับเพื่อนสาวกว่าพวกเราไปกับพระองค์ด้วยเถิดเผื่อจะได้ตายด้วยกันกับพระองค์พระเยซูทรงเป็นเหตุให้คนเป็นขึ้นและมีชีวิตครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนได้มาหามาธาและมารีเพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของเธอครั้นมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาเธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในเรือนมาธาทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดๆที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับนางว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกมาธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะฟื้นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมาธาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกพระเยซูกันแสงเมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังประทับอยู่ณที่ซึ่งมาธาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวที่อยู่กับมารีในเรือนกำลังปลอบโยนเธออยู่เห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปเขาทั้งหลายจึงตามเธอไปนึกว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ครั้นมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือลาซารัสฟื้นขึ้นพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดการปองร้ายพระเยซูดังนั้นพวกยิวหลายคนที่มาหามารีและได้เห็นการกระทำของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้ฟังฉะนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วว่าเราจะทำอย่างไรกันเพราะว่าชายผู้นี้ทำสิ่งที่เป็นหมายสำคัญหลายประการถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้คนทั้งปวงจะเชื่อถือเขาแล้วพวกโรมก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชาติของเราแต่คนหนึ่งในพวกเขาชื่อไคยาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสียเลยและไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่งแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามใจชอบแต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นจึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นและไม่ใช่แทนชนชาตินั้นอย่างเดียวแต่เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั้นให้เข้าเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาทั้งหลายจึงคิดอ่านจะฆ่าพระองค์เสียเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จในหมู่พวกยิวอย่างเปิดเผยอีกแต่ได้เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถิ่นที่อยู่ใกล้ถิ่นทุรกันดารถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิมและทรงพักอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้วและคนเป็นอันมากได้ออกจากหัวเมืองนั้นขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชำระตัวเขาทั้งหลายพากันมองหาพระเยซูและเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู่ในบริเวณพระวิหารเขาก็พูดกันว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีได้ออกคำสั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์บทที่12พระเยซูทรงรับการชโลมที่เบธานีก่อนปัสกา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตายที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาธาก็ปรนิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคามากมาชโลมพระบาทพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตคือคนที่จะอายัดพระองค์ไว้พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถิดให้เขาเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอการปองร้ายลาซารัสฝ่ายพวกยิวเป็นอันมากรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจึงมาเฝ้าพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่พระเยซูเท่านั้นแต่อยากเห็นลาซารัสผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้ฟื้นขึ้นมาจากตายด้วยดังนั้นพวกมหาปุโรหิตจึงคิดจะฆ่าลาซารัสเสียด้วยเพราะลาซารัสเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหลายคนออกจากพวกเขาไปเชื่อถือพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตวันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเขาก็พากันถือทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซันนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าเท ธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถวายพระองค์คนทั้งปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกราซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วพวกต่างชาติบางคนแสวงหาพระเยซูในหมู่คนทั้งหลายที่ขึ้นไปนมัสการในงานเทศกาลนั้นมีพวกต่างชาติบ้างพวกต่างชาตินั้นจึงไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบสไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าจะใคร่เห็นพระเยซูฟิลิปจึงไปบอกอันดรูแล้วอันดรูกับฟิลิปจึงไปทูลพระเยซูและพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติกิจเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้น
บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์แล้วเราจะพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหามิได้เพราะด้วยความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งการนี้ข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติแล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฟ้าร้องคนอื่นๆก็พูดว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเราบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนำคนเป็นอันมากให้มาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสำแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไรคนทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทราบจากพระธรรมว่าพระคริสต์จะอยู่เป็นนิดเหตุไฉนท่านจึงว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นบุตรมนุษย์นั้นคือผู้ใดเล่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่านผู้ที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่างความไม่เชื่อถือของพวกยิวเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงจากเขาไปและซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำหมายสำคัญหลายประการทีเดียวให้เขาเห็นเขาทั้งหลายก็ยังไม่วางใจในพระองค์ทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใด ฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้อีกว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยาห์กล่าวดังนี้เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้กล่าวถึงพระองค์อย่างไรก็ดีแม้ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนศรัทธาในพระองค์แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสีเขากลัวว่าจะถูกอเปหิออกจากธรรมศาลาเพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้าพระดำรัสของพระเยซูเป็นหลักพิพากษาและพระเยซูทรงประกาศว่าบรรดาผู้ที่วางใจในเรานั้นหาได้วางใจในเราเองไม่แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดถ้าผู้ใดได้ยินถ้อยคำของเราและไม่กระทำตามเราก็ไม่พิพากษาผู้นั้นเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เราได้กล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์นั้นได้ทรงบัญชาให้แก่เราเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเราบทที่13พระเยซูทรงล้างเท้าของพวกสาวกก่อนถึงงานเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมารได้ดลใจยูดาสอิสคาริโอตบุตรของซีโมนให้อายัดพระองค์ไว้พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วก็ทรงเทน้ำลงในอ่างและทรงเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกและเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรและเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าไม่ใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนเมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์และประทับลงตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เราได้กระทำแก่ท่านหรือท่านทั้งหลายเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เข้าไปก็หามิได้เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเราไม่ได้พูดถึงพวกท่านสิ้นทุกคนเรารู้จักผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วแต่จะต้องเป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่าผู้ที่รับประทานอาหารของเราได้ยกส้นเท้าใส่เราเราบอกท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดได้รับผู้ที่เราใช้ไปผู้นั้นก็รับเราด้วยและผู้ใดได้รับเรา ผู้นั้นได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูทรงทำนายถึงการที่ยูดาสทรยศต่อพระองค์เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัยและตรัสเป็นพยานว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้เหล่าสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใดที่สำรับมีสาวกคนหนึ่งที่พระองค์ทรงรักได้เอนกายอยู่ใกล้พระสวงของพระองค์ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใดขณะที่ยังเอนกายอยู่ใกล้พระสวงของพระองค์สาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคนนั้นคือใครพระองค์ตรัสตอบว่าคนนั้นคือผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้จิ้มแล้วยื่นให้เมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั้นจิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้แก่ยูดาสบุตรซีโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั้นแล้วซาตานก็เข้าสิงในใจเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดไม่มีผู้ใดในบรรดาผู้ที่เอ็นกายร่วมสำรับเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสกับเขาเช่นนั้นบางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือกล่องเก็บเงินพระองค์จึงตรัสบอกเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้หรือตรัสบอกเขาว่าเขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้างดังนั้นเมื่อยูดาสรับอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนพระบัญญัติใหม่เมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าบัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับเกียรติพระบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่านพระเจ้าก็จะทรงประทานให้พระองค์ท่านมีเกียรติในพระองค์ท่านเองและพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ลูกเอ๋ยเรายังจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกขณะหนึ่งเจ้าจะเสาะหาเราและดังที่เราได้พูดกับพวกยิวแล้วบัดนี้เราจะพูดกับเจ้าคือที่เราไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราทรงทำนายถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งบทที่14พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดาอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ฟิลิปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นทรงสัญญาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขายูดาสมิใช่อิสคาริโอตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่านว่าเราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านถ้าท่านรักเราท่านก็จะชื่นชมยินดีที่เราไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเราและบัดนี้เราได้บอกท่านทั้งหลายก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายจะได้เชื่อแต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายนานเช่นนี้อีกเพราะว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเราแต่เราได้กระทำตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาจงลุกขึ้นให้เราทั้งหลายไปกันเถิดบทที่15พระเยซูคือเถาองุ่นแท้เราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราชั้นนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราชั้นใดเราก็รักท่านทั้งหลายชั้นนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดา แล้วยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันความเกลียดชังของโลกถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วยแต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระทำแก่พวกท่านนั้นก็เพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่บัดนี้เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยถ้าณท่ามกลางพวกเขาเราไม่ได้กระทำสิ่งซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ได้เห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระธรรมของเขาที่ว่าเขาได้เกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุแต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เราและท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วบทที่16เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้ท่านท้อถอยเขาจะอเปหิท่านเสียจากธรรมสาราแท้จริงวันหนึ่งทุกคนที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่าเขาทำการนั้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้าเขาจะกระทำดังนั้นเพราะเขาไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเราแต่ที่เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะได้ระลึกว่าเราได้บอกท่านไว้แล้วงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามิได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านทั้งหลายแต่แรกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่านแต่บัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนแต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้แก่พวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์โศกอย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลายความเศร้าโศกจะกลายเป็นความชื่นชมยินดีอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราสาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราและเพราะเราไปถึงพระบิดาเหล่านี้หมายความว่าอะไรเขาพูดกันว่าอีกหน่อยนั้นหมายความว่าอะไรเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไรพระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรที่พูดว่าอีกหน่อยท่านก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายจะทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแต่ความทุกข์เพราะถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกชั้นใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราได้ชนะโลกแล้วเราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอัดวันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอัดอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้วเราจะจากโลกนี้ไปถึงพระบิดาอีกเหล่าสาวกของพระองค์ทูลว่านี่แน่บัดนี้พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้วมิได้ตรัสเป็นคำอัดเดี๋ยวนี้พวกข้าพระองค์รู้แน่ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ผู้ใดจะทูลถามพระองค์อีกด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือดูเถิดเวลาจะมาและเวลานั้นก็ถึงแล้วที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของท่านทุกคนและจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวแต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่กับเราเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วบทที่17พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแหงพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละ คือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสที่พระองค์ตรัสประทานให้แก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้วและเขาได้รับไว้และเขารู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเขาเชื่อแล้วว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขาข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้นบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วและโลกนี้ได้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกชั้นใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกชั้นนั้นข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์ได้กระทำให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และจะกระทำให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดำรงอยู่ในเขาข้าพระองค์อยู่ในเขา
บทที่18
การอายัดและการจับกุมพระเยซูเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามห้วยขิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่จะอายัดพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆยูดาสก็พาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกปุโรหิตและพวกฟาริสีถือโคมถือใต้และเครื่องอาวุธไปที่นั่นด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเร็ตพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้อายัดพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์ตรัสถามเขาอีกว่าท่านมาหาใครเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเร็ตพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสซึ่งพระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตผู้ประจำการถูกหูข้างขวาขาดไปทาสคนนั้นชื่อมาลคัสพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพระเยซูทรงถูกนำไปพบมหาปุโรหิตพวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจึงจับพระเยซูมัดไว้แล้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อนเพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายาฟาสผู้นี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดเปโตรปฏิเสธพระเยซูซีโมนเปโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งได้ติดตามพระเยซูไปสาวกคนนั้นรู้จักกับมหาปุโรหิตผู้ประจำการเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตแต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริมประตูสาวกอีกคนหนึ่งนั้นที่รู้จักกับมหาปุโรหิตได้ออกไปพูดกับหญิงที่เฝ้าประตูแล้วก็พาเปโตรเข้าไปผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูถามเปโตรว่าท่านเป็นพวกสาวกของคนนั้นด้วยหรือเขาตอบว่าไม่เป็นพวกบ่าวกับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ที่นั่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาวแล้วก็ยืนผิงไฟกันเปโตรก็ยืนผิงไฟอยู่กับเขาด้วยมหาปุโรหิตสอบถามพระเยซูมหาปุโรหิตก็ได้ถามพระเยซูถึงเหล่าสาวกของพระองค์และคำสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบท่านว่าเราได้กล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและที่ในบริเวณพระวิหารที่พวกยิวเคยชุมนุมกันเราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆเลยท่านถามเราทำไมจงถามผู้ที่ได้ฟังเราว่าเราได้พูดอะไรกับเขาเขารู้ว่าเราสอนอะไรเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นได้ตบพระพักพระเยซูแล้วพูดว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดนั้นแต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทำไมอันนาสจึงให้พาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการเปโตรปฏิเสธพระเยซูอีกขณะนั้นซีโมนเปโตรกำลังยืนผิงไฟอยู่คนเหล่านั้นถามเปโตรว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตรปฏิเสธว่าไม่เป็นทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็ได้ถามว่าข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือเปโตรปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งและในทันใดนั้นไก่ก็ขันเ พระเยซูทรงพบกับปีลาตเขาก็ได้พาพระเยซูออกไปจากบ้านของคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรียมเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในศาลปรีโทเรียมเพื่อไม่ให้เป็นมลทินและจะได้กินปัสกาได้ปีลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั้นและถามว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้เขาตอบท่านว่าถ้าเขาไม่ใช่ผู้ร้ายพวกข้าพเจ้าก็คงจะไม่มอบเขาไว้กับท่านปีลาตกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิดพวกยิวจึงเรียนท่านว่าการที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสของพระเยซูซึ่งตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนอย่างไรปีลาตจึงเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกแล้วเรียกพระเยซูมาทูลถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าท่านถามอย่างนั้นตามความเข้าใจของท่านเองหรือว่าคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปีลาตทูลตอบว่าเราเป็นยิวหรือชนชาติของท่านเองและพวกมหาปุโรหิตได้อายัดท่านไว้กับเราท่านทำผิดอะไรพระเยซูตรัสตอบว่าราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกอยู่ในเงื้อมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ปีลาตจึงทูลพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็นกษัตริย์นะสิพระเยซูตรัสตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราปีลาตทูลถามพระองค์ว่าสัจจะคืออะไรพระเยซูทรงถูกพิพากษาให้สิ้นพระชนเมื่อถามดังนั้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่าเราไม่เห็นคนนั้นมีความผิดแต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกาท่านจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นอีกว่าอย่าปล่อยคนนี้แต่จงปล่อยบาราบัสบาราบัสเป็นโจรบทที่19ปีลาตจึงเอาพระเยซูไปให้โบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงแล้วเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่าท่านกษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญและเขาก็ตบพระพักพระองค์ปีลาตก็ออกไปอีกและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าดูเถิดเราพาคนนี้ออกมามอบให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านรู้ว่าเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดสิ่งใดเลยพระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงมงกุฎทำด้วยหนามและทรงเสื้อสีม่วงปีลาตจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าคนนี้อย่างไรล่ะเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระองค์เขาทั้งหลายร้องอึ่งว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปีลาตกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิดเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยพวกยิวตอบท่านว่าพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาควรจะตายเพราะเขาได้ตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าครั้นปีลาตได้ยินดังนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้นท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซูว่าท่านมาจากไหนแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดปีลาตจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะไม่พูดกับเราหรือท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจที่จะปล่อยท่านและมีอำนาจที่จะตรึงท่านที่กางเขนได้พระเยซูตรัสตอบท่านว่าท่านจะมีอำนาจเหนือเราไม่ได้นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่านเหตุฉะนั้นผู้ที่อายัดเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านตั้งแต่นั้นไปปีลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอึงว่าถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อซีซาร์เมื่อปีลาตได้ยินดังนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาณที่เรียกว่าลานปูซิลาภาษาฮีบรูเรียกว่ากับบาธาวันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่า
นี่คือกษัตริย์ของท่านทั้งหลายเขาทั้งหลายร้องอึงว่าเอาเขาไปเสียเอาเขาไปเสียตรึงเขาเสียที่กางเขนปิลาตพูดกับเขาว่าท่านจะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กางเขนหรือพวกมหาปุโรหิตตอบว่าเว้นแต่ซีซาร์แล้วเราไม่มีกษัตริย์แล้วปิลาตก็มอบพระองค์ให้เขาพาไปตรึงที่กางเขนการตรึงที่กางเขนเขาจึงพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังที่ซึ่งเรียกว่าที่กะโหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่าโกลโกธาณที่นั้นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคนคนละข้างและพระเยซูทรงอยู่กลางปิลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนอ่านว่าเยซูชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิวพวกยิวเป็นอันมากได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งเขาตรึงพระเยซูนั้นอยู่ใกล้กับกรุงและป้ายนั้นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรูภาษาละตินและภาษากรีกฉะนั้นพวกมหาปุโรหิตของพวกยิวจึงเรียนปิลาตว่าขออย่าเขียนว่ากษัตริย์ของพวกยิวแต่ขอเขียนว่าคนนี้บอกว่าเราเป็นกษัตริย์ของพวกยิวปิลาตตอบว่าสิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไปครั้นพวกทหารตรึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้วเขาทั้งหลายก็เอาฉลองพระองค์มาแบ่งออกเป็น4ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแต่ฉลองพระองค์ชั้นในฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บทอตั้งแต่บนตลอดล่างเหตุฉะนั้นเขาจึงปรึกษากันว่าเราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมที่ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาก็แบ่งกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์เขาจับฉลากกันพวกทหารได้กระทำดังนี้ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคลโอปัสและมารีชาวมักกะดาลาเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่าจงดูมารดาของท่านเถิดตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตน
มรณกรรมของพระเยซูหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำมีภาชนะใส่น้ำส้มองุ่นวางอยู่ที่นั่นเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำส้มองุ่นใส่ปลายไม้หุศบชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนเขาแทงสีข้างของพระเยซูวันนั้นเป็นวันเตรียมพวกยิวจึงขอให้ปิลาตทุบขาของผู้ที่ถูกตรึงให้หักและให้เอาศพไปเสียเพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่กางเขนในวันสะบาโตเพราะวันสะบาโตนั้นเป็นวันใหญ่ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนที่หนึ่งและขาของอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่กับพระองค์แต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วเขาจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีคนนั้นที่เห็นก็เป็นพยานและคำพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมซึ่งว่าพระอัฐิของพระองค์จะไม่หักสักชิ้นเดียวและมีข้อพระธรรมอีกข้อหนึ่งว่าพวกเขาจะมองดูพระองค์ผู้ที่เขาได้แทงการฝังพระศพพระเยซู หลังจากนี้โยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซูเพราะเขากลัวพวกยิวก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปิลาตและปิลาตก็ยอมให้โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระองค์ไปฝ่ายนิโคเดมัสซึ่งตอนแรกไปหาพระองค์ในเวลากลางคืนนั้นก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณ30กว่ากิโลกรัมมาด้วยเขาอัญเชิญพระศพพระเยซูลงมาเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิวในตำบลที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพผู้ใดเลยเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยิวและเพราะอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่นบทที่20การคืนพระชนวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักกะดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพนางเห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยู่แล้วนางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นและพูดกับเขาว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วและพวกเราไม่รู้ว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับสาวกคนนั้นเขาวิ่งไปทั้งสองคนแต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อนเขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลังแล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่และผ้าพันพระเศียรของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากแล้วสาวกคนนั้นที่มาถึงก่อนก็ตามเข้าไปด้วยเขาได้เห็นและเชื่อเพราะว่าขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระธรรมที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตนพระเยซูทรงปรากฏแก่มารีมักกะดาลาฝ่ายมารียังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ขณะที่ร้องไห้อยู่เธอก้มลงมองดูที่อุโมงค์และได้เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ณที่ซึ่งเขาวางพระศพพระเยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียรองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระบาททูตทั้งสองพูดกับมารีว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมเธอตอบว่าเพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปซะแล้วและข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนเมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์พระเยซูพระเยซูตรัสถามว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมเจ้าตามหาผู้ใดมารีสำคัญว่าพระองค์เป็นคนทำสวนจึงตอบว่านายเจ้าข้าถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไปพระเยซูตรัสกับเธอว่ามารีเอ๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าอาจารย์พระเยซูตรัสกับเธอว่าอย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีมักกะดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเธอได้บอกเขาทั้งหลายว่าพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นกับเธอพระเยซูทรงปรากฏแก่สาวกของพระองค์ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นโทมัสไม่เชื่อฝ่ายโทมัสที่เขาเรียกกันว่าแฝดซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน12คนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกอื่นๆจึงบอกโทมัสว่าเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสตอบเขาเหล่านั้นว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยครั้นล่วงไป8วันแล้วเหล่าสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกและโทมัสก็อยู่กับพวกเขาด้วยประตูปิดแล้วแต่พระเยซูเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่าจงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเราจงยื่นมือออกคลำที่สีข้างของเราอย่าขาดความเชื่อเลยจงเชื่อเถิดโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขจุดประสงค์ของหนังสือนี้พระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์บทที่21พระเยซูทรงปรากฏแก่สาวก7คนต่อมาพระเยซูได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลทิเบเรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซีโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าแฝดนาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกาลิลีบุตรทั้งสองของเซเบดีและสาวกของพระองค์อีก2คนกำลังอยู่ด้วยกันซีโมนเปโตรบอกเขาว่าข้าจะไปจับปลาเขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยครั้นรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระเยซูตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ยมีปลาบ้างหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มีพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นๆนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นเมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาก็เห็นถ่านติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้างซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนติดปลาใหญ่เต็มมี153ตัว ถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านคือใครเพราะเขารู้อยู่ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกหลังจากที่ทรงให้พระองค์คืนพระชนแล้วจงเลี้ยงแกะของเราเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าเมื่อเจ้ายังหนุ่มเจ้าคาดเอวของเจ้าเองและเดินไปไหนๆตามที่เจ้าปรารถนาแต่เมื่อเจ้าแก่แล้วเจ้าจะเหยียดมือของเจ้าออกและคนอื่นจะคาดเอวเจ้าและพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่ปรารถนาจะไปที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไรครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่าจงตามเรามาเถิดสาวกคนที่พระองค์ทรงรักเปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมาสาวกคนนั้นคือคนที่เอนตัวลงที่พระทรวงของพระองค์เมื่อรับประทานอาหารอยู่นั้นและทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่จะอายัดพระองค์คือใครเมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าคนนี้จะเป็นอย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั้นจะเป็นเรื่องอะไรของเจ้าเล่าเจ้าจงตามเรามาเถิดเหตุฉะนั้นคำที่ว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายจึงลือไปท่ามกลางพวกพี่น้องพระเยซูไม่ได้ตรัสแก่เขาว่าสาวกคนนั้นจะไม่ตายแต่ตรัสว่าถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามานั้นจะเป็นเรื่องอะไรของเจ้าเล่าสาวกคนนี้แหละที่เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเป็นผู้ที่บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเราทราบว่าคำพยานของเขาเป็นความจริงมีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคาดว่าแม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้นประทับ